Nou ja, na aanleiding dan van ons gesprek en ons inleiding tot brandpunt, het ek dan en ter beskerming van die individu en die organisasie gebruik ons dan ook net 'n skuilnaam vir hierdie persoon en die organisasie wat aktief werkende is in hierdie lande. Kom ons noem daar vir die doeleindes van hierdie gesprek Elizabeth. Elizabeth, hartlike goeiedag, baie welkom by ons brandpunt ateliers. Na aanleiding dan van wat ons in die wêreld besig is om te sien uitspeel, wat sou jy sê is die hoofredes vir die toename in die aanvalle teen Christene in die DRK in Sirië? Wat is julle verstaan daarvan?
Ek dink Wynand die beste sal wees as ek vir jou agtergrond gee wat die situasie is rakende Christene, wat dan aanleiding gee daartoe. Nou, statistieke bewys op die oomblik dat Sirië in die 18de plek op die lys is van lande waar die ergste vervolging in die wêreld ervaar. In die DRK is in die 35ste plek. So met ander woorde, al twee hierdie lande het verskriklike hoë vervolging van Christene. Ongelukkig, die omstandighede in Sirië is so ondergronds dat die bevindings wat ons het, weerspieel moontlik nie die volle omvang van die lewe in Sirië na die val van die Assad-regime op 8 Desember 2024 nie. So wat ek eintlik daardeur sê is, dis eintlik waarskynlik veel erger nog is die inligting wat ons tot ons beskikking het. Nou, Christene in Sirië moet met 'n harde en indringende sekuriteitsstelsel saamleef, wat dan tot baie sterk selfsensuur lei. En veral Christene uit nie-tradisionele denominasies en die dan ook uit 'n moslem agtergrond kry vreeslik swaar. Hulle word deur die owerhede met agterdog beheen, Wynand. En hulle ervaar die risiko dat hulle heeltemal verwerp sal word deur hulle families en deur die owerhede of selfs doodgemaak sal word omdat hulle sogenaamde skande oor hulle families bring deur Christene te wees. Nou, die nalatenskap van die oorname van Sirië deur die Islamitiese staatgroep kan nog steeds gesien word. Daar's 'n groot aantal Christene wat die land al reeds verlaat het, of dan hulle plek van herkoms verlaat het en op 'n ander plek gaan wortel skiet het, om hulle dan as interne ontwortelde persone in ander gebiede te probeer vestig, waar daar dan 'n meerderheid Christene is. Nou, sommige gelowiges het later weer teruggekeer alle gemeenskappe om hulle lewens te herbou, maar daar steeds baie minder Christene as tevore. Ek moet wel sê dat in gebiede waar deur die Koerdiese magte beheer word, is daar meer verdraagsaamheid teenoor die Christene. Hier word mense wel toegelaat om wette Christene te wees. Nou, Turkse magte wat hierdie gebiede ingeval het, pleeg egter verskriklike geweld teen Christene en dan ook Yazidis. En Christene gemeenskappe wat voorheen veilig was, word oorval en absoluut vernietig. Nou, wat die DRK betref, die situasie daar, soos ek genoem het, is die 35ste mees vervolgde land in die wêreld. En veral in die oostelike streek van die DRK staar Christene verskriklike ernstige vervolging en geweld in die gesig. En dan staan dikwels ook deur militante genaamd die geallieerde demokratiese magte of die ADF. Nou, hierdie groep is natuurlik geloofsgekoppel aan sekere gelowe en hulle ontvoer Christene, hulle vermoor Christene, hulle val kerke aan en dit lei dan tot wydverspreide terreur, onsekerheid, ontworteling. Dan is daar die M23 rebelle groep wat na bewering deur Rwanda ondersteun word, wat ook Christene tuister en dit vererger die situasie nog verder. En bekeerlinge vanuit ander gelowe en inheemse godsdienste ervaar dan toenemend al meer druk van hulle gesinne af om terug te keer na hulle voormalige geloof en hulle christenskap te verwerp. Nou, katolieke kerkleiers wat hulle vir regverdige verkiesings uitspreek, loop ook die risiko van tuistering. Hierdie mengsel van militante dreigemente druk deur die mense se gesinne en politieke inmenging dan maak dit 'n verskriklike gevaarlike, ek wil amper sê vreesaanjaande omgewing vir Christene in die oostelike deel van Kongo.
Elizabeth, ek wil graag hier inkom en vir jou vra. En ons het gesien in aanleiding van die DRK, die 70 Christene wat in daai protestante kerke daar in Kasanga vermoor is. Wat is die internasionale gemeenskap se reaksie? Hoe reageer die internasionale gemeenskap dan op hierdie wreedhede? Ek sien nêrens optogte in die strate, vla, mense wat hulle uitspreek daarteen nie. Wat is julle ervaring? Wat sê die internasionale gemeenskap?
Weet jy, Wynand, dis 'n hartseer vraag om te beantwoord, want die internasionale gemeenskap lê laag wat dit betref. Jy weet, hulle is hopeloos te stil daaroor. Sedert die 70 Christene vermoor is, hulle is op 'n baie wreedaardige manier vermoor, en die ADF het verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, dit het in Meiba, 'n dorpie in oostelike DRK gebeur, soos jy seker weet, en hulle die eers 20 mense ontvoer, en toe die bure probeer inmeng en hulle probeer help, toe is nog 50 mense ook gevange geneem, en al 70 is toe in hierdie kerk doodgemaak, weet jy, hulle is onthoof, koudbloedig onthoof, en hulle lewelose liggame is toe die volgende dag eers gekry, en jy lees bitter min in die internasionale media daaroor. Ek weet in Brittanje is daar berig gelewer daaroor en in Suid-Afrika. Maar verder is die internasionale gemeenskap stil. En ek dink, as ek nou 'n afleiding kan maak, is dit omdat die DRK stil is daaroor dat dit spesifiek Christen is. Jy weet, hulle hou dit laag.
Ja. Elizabeth, kan ek so vir jou vra, sover dit, jy sê die internasionale gemeenskap is stil, die mense is stil, maar hoe hanteer die plaaslike Christenleiers en die gemeenskappe daar, hierdie bedreigings, julle en julle organisasie, immers werkende in die DRK, werkende in Syrië, hoe hanteer hierdie leiers, wat sê hulle vir die mense, wat staan hulle te doen?
Die kerkleiers in die plaaslike gemeenskappe in die DRK, is uiters bewus van die situasie en hulle erken rondborstig dat die Christene vermoor is en dat die mense die volle 70 Christene is. Maar, weens die kerk waar het gebeur het wat in gevaar is en die leiers daar wat in gevaar is, is hulle anoniem. Jy weet, hulle kan nie openlik onder hulle eie name kommentaar lewer nie, maar hulle erken, hulle sê dit was 'n terroriste daad en dit is geteken gewees teen Christene spesifiek. En jy weet die kerkleiers in die DRK is openlik daaroor dat dit 'n aanval op die Christendom is. Wat Sirië betref, dieselfde situasie. Die kerkleiers in Sirië moet ook verskriklik laag lê, maar hulle erken openlik dit is aanvalle op Christene. Christene word geteken. En as ek dit nou kan opsom, jy weet baie Christene in Sirië vlug na ander stede toe wat dan nou meer vriendelik teenoor Christene is, wat hulle nie so groot gevaar het nie, maar hulle leef nog steeds baie onder die radar, so dieselfde situasie is daar, die kerkleiers staan op, en hulle vat hande met ons in die spesifieke twee lande, en, maar is absoluut ondergronds, jy weet, hulle kan nie openlik sê, ek is Piet Pompies van Sirië, en ek sê dit en dit oor, dit is ek het nou so kan stel.
Elizabeth, wat 'n humanitêre hulp is tans beskikbaar vir hierdie ontheemdes in hierdie streke? Ons sien video's van mense wat op die akeligste maniere vermoor word, Christene wat voor die voet geskiet word, maar aan die einde van die dag, humanitêre hulp, interessant genoeg, die Verenigde Nasies baie stil, hulle syfers stem nie ooreen met syfers wat op voedselvlak voorsien word nie, en nou is die vraag, wat 'n humanitêre hulp is tans beskikbaar, organisasies soos julle self. Wat doen julle om die mense op voedselvlak te help?
Ons tree daadwerklik in om noodleniging aan hulle te verskaf waar nodig. Ek kan noem in Sirië byvoorbeeld, in Sirië het ons 'n baie groot gebedsbediening, spesifiek wat baie aktief. En dan is daar natuurlik ook in Sirië die sentrums van hoop. Nou die sentrums van hoop is plaaslike kerke in die dele waar Christene baie erg vervolg word, wat dan ons in sentrums van hoop deur ons organisasie. So wat ons dan doen, jy weet, ons skep 'n veilige hawe daar vir Christene om soontoe te kom, vrylik te aanbid, vrylik te worship, ons woord kan gebruik. Jy weet, en dan gee ons ook daar vir hulle noodlening en ons help die mense om weer op hulle been te kom en om 'n nuwe lewe te begin, jy weet, om werk te kry. Ons gee vir hulle opleiding in evangelisasie daar. Ons help hulle met opleiding in spesifieke vaardighede ook. Ons gee vir die kinders fisies skool daar. Ons leer die kinders van die Bybel. Ons leer hulle dan ook van Jesus, jy weet, en dat hulle ook toegerus is om in die algemene wêreld sterk te kan staan. In die DRK is ons baie gemik op ontwortelde mense. Nou, mense wat ontwortel word, eindig in vlugtelingkampe, wat al dikwels gebeur, hulle word aangeval deur hierdie groepe, baie keer in die middel van die nag, byvoorbeeld, dan word hulle dorpie aangeval, dis dikwels in landelike gebiede vooral, en dan is daar nie kans vir die mense om enigszins iets te gryp of so nie, hulle gryp net hulle klein kindertjies en daar gaan hulle in hulle vlug, jy weet, en dan vlug hulle dikwels kilometers ver voor hulle op 'n plek tot stilstand kom waar dit veilig genoeg is om dan nou te stop. En dan is daar vlugtelingkampe wat tot stand kom en ons neem hulle dan op in daai vlugtelingkampe en dan evangeliseer ons daar in die vlugtelingkampe onder hulle en ons verskaf aan hulle dinge soos byvoorbeeld noodleniging, kos, klere, ander noodsaaklike dinge, sanitêre ware byvoorbeeld, enige geriewe wat hulle nodig het. Dis natuurlik nog steeds baie haaglike omstandighede in die kampe. So wat ons verskaf is nou maar baie basies, jy weet. Ons kan nie in die kamp nou regtig meer. Dis 'n baie keer soos 'n klein tentjie waarin net 'n dubbelbed sal pas, byvoorbeeld. Dis die grootte van die tentjie. Dan moet 12 mense in daai tentjie bly. Jy weet, so dis baie klein. En dan help ons hulle ook met dinge soos vervolgingsvoorbereidheid op opleiding. Wat dit beteken, ons help hulle, ons rus hulle toe om voorbereid te wees as hulle vervolg word, hoe hulle dit kan hanteer en hoe hulle kan sterk staan. Ons help hulle ook met ekonomiese bemagtigingsprojekte en dan natuurlik ook baie belangrik trauma sorg, want jy kan vir jouself dink watter trauma hierdie mense ervaar.
Ja, ek dink die trauma wat hierdie mense uitvaar is onuitspreeklik. Ons kan absoluut hier in die suidpunt van Afrika nie eens ons indink die waansin waardeur hierdie mense gaan nie. Ek gesels met Elizabeth, dis 'n skuilnaam, sy is betrokke by 'n internasionale organisasie wat aktief besig is om te werk in Sirië op grondvlak en ook in die DRK en natuurlik wêreldwyd waar Christene vervolg word. Jou raad aan Christene, sover het voorbidding aangaan, bewusmaking, hulpverlening, beleidsinvloed, daar is 'n gesegde in die volksmond wat sê, for evil to prosper, good man has to do nothing. Wat sê ons vanoggend vir ons luisteraars, wat hoor van hierdie waansin, ons verstaan nie heeltemal regtig wat aangaan nie, maar vir Christene wat wil intree, wat kan ons doen? Die voorbidding, die bewusmaking, wysheid vir krag. Wat vra ons vir Christene in Suid-Afrika om te doen, sover dit hele organisatoriese werk aangaan en sover dit die mense op voedselvlak aangaan, wat vermoor word, wat ontheem is, wat nie 'n blyplek het nie, wat alles verloor het. Wat sou jy sê?
Ek wil 'n beroep doen op mense om betrokke te raak, jy weet, en daar's baie verskillende maniere waarop mense betrokke raak. Mense dink altyd dis nou noodwendig finansiëel of hulle moet self Sirië of DRK toe gaan of so, maar daar's baie ander maniere hoe mense ook betrokke kan raak. En een van die vernaamste maniere hoe mense betrokke kan raak is deur gebed. So ek wil vra dat mense vir mense in Sirië bid vir die volgende dinge. Bid asseblief dat God die vrede wat net hy kan bring sal bewerkstellig in hierdie land vir Christene, wat nou al meer as 'n dekade lank voortdurende vervolging trotseer. En vra God om vir ons broers en susters in hierdie land hoop en genesing te gee, vir al bekeerlinge uit ander gelowe wat verwerp word en uit hulle families en gemeenskappe weggestuur word. Mense kan ook bid vir die ontwaking van die kerk, sodat hulle saam sal werk in doelbewus in die pres sal tree vir hierdie gelowiges en dan ook sal omskakel in sentrums van hoop. Dan as ek nou punte vir die DRK daarby kan haak, kan ek vra dat mense in die vir die DRK spesifiek bid vir genesing, hoop, stabiliteit vir ontwortelde volgelinge van Jesus te midde van die, dat mense ook sal bid dat ons broers en susters wat tot bekering kom in hulle geloof sal groei en goeie disippelskap sal ontvang. Mense kan ook bid vir vrede in die land en dat ekstremiste na die Here sal draai en dan 'n soos ons noem 'n Saulus tot Paulus bekering sal beleef. Met ander woorde 'n aardskuddende ontmoeting met die Here sal hê. Ander maniere natuurlik mense kan betrokke raak by organisasies soos ons organisasie se werk in die land, jy weet, ons reik uit na ons broers en susters van hierdie lande, weliswaar onder die dekmantel, veral in Sirië, maar mense kan byvoorbeeld saam met ons reis na sekere lande waar vervolging plaasvind, mense kan daar betrokke raak, hulle kan finansiëel betrokke raak, hulle kan as vrywilligers betrokke raak, maar die gebedsbediening is veral die sterk een wat ek hulle 'n beroep op wil doen, raak daarby betrokke. Jy hoef nie eers uit jou gemaksone uit te tree nie, maar jy kan hulle versterk. En nou kan mense miskien sê, maar ag, ons gebede gaan nie 'n verskil maak nie. Weet jy, elke enkele gebed maak 'n verskil. As ons vir vervolgde Christene vra, wat kan ons vir julle doen? Dan vra hulle nie eers vir geld en noodleniging en goed nie. Hulle vra heel eers vir gebed, want hulle sê vir ons, hulle voel aan hoe bid ons vir hulle, al is ons so ver van hulle af. Hulle voel aan, hulle is nie alleen nie, omdat ons vir hulle bid.
Nou ja, ons as gemeenskap kan dan ook 'n verskil maak deur die regerings, jou plaaslike regering, aan te moedig om diplomatieke en hulpmaatreëls te versterk, om dan ook hierdie vervolgde gemeenskappe by te staan en te beskerm. Hulpverlening in al sy forme, het soos wat Elizabeth dan ook gesê het, voorbidding, sal nooit vergeet, ons het met 'n pastoor in Pakistan gepraat oor die vervolging daar, en die eerste ding wat hy gevra het is, bid dat die vervolging nie ophou nie, want dit hou ons na aan die Here. Skrikwekkend, maar dit is die waarheid van die oomblik. Elizabeth, baie dankie dat jy met ons gesels het. Mag die Here julle organisasie bystaan, wysheid en insig gee en dat julle bewusmaking ook by die Suid-Afrikaanse regering bring, sover die vervolging dan van onskuldige mense en ook Christene by name in area soos die DRK en dan ook soos in Sirië. Baie dankie dat jy met ons vanoggend by die Brandpunt Ateljee gesels het.
Baie dankie Wynand en seën vir Radio Kansel se luisteraars.